Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι η εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου. Όπως κάθε δύο Τετάρτες είμαστε μαζί σας και θα είμαστε μαζί σήμερα. Έχουμε και τον πρόεδρο του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου, Βασίλη Παρασκευόπουλο. Γεια σας. Ο συνάδελφος είναι εδώ από κοντά για ακόμα μια φορά να φωτίσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, τα οποία όπως ήδη έχετε διαβάσει και από το site μας είναι αρκετά, με την έννοια ότι ήδη είμαστε σε ένα προεκλογικό σκηνικό, μια παρατεταμένη άνω των δύο μηνών προεκλογική περίοδος, στην οποία συμβαίνουν παράλληλα θέματα που απασχολούν εμάς τους μουσικούς. Και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, γιατί κιόλας το προεκλογικό σκηνικό και οι εκλογές είναι συμβατές με το τι θα συμβεί στη ζωή μας πριν και μετά από αυτές. Λοιπόν, το site μας είναι pmu.gr, το email μας για ιδέες, παρατηρήσεις, σχόλια, από όπου λαμβάνεται φυσικά και τις ειδοποιήσεις, pmu@pmu.gr. Είμαστε ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, το σωματείο δηλαδή όλων των εργαζομένων μουσικών σε όλη την Ελλάδα, που αφορά οδεία, ιδιωτικό τομέα, δημόσιο τομέα και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Με την έννοια ότι σήμερα θα πούμε ακόμα και για τους συνάδελφους πλανόδιους μουσικούς. Αλλά Βασίλη, πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα, επειδή είπαμε για εκλογές, θα ήθελα να σε ρωτήσω, μέσα σε αυτό το προεκλογικό σκηνικό, εδώ πέρα ας πούμε, μέσα σε αυτό το προεκλογικό σκηνικό, ποια είναι η θέση του σωματείου από την πλευρά πάντα της κινηματικής αντιπολίτευσης, της εργατικής λαϊκής αντιπολίτευσης. Και το ρωτάω αυτό διότι εδώ πέρα μπορεί να συναντήσουμε και καινούριο πρωθυπουργό, καινούριους υπουργούς όσον αφορά τα θέματα μας. Σίγουρα θα συναντήσουν ας πούμε οι εργαζόμενοι στο Ολύμπια και όλοι άλλοι στο Δήμο Αθηναίων, καινούριο δήμαρχο, ναι, καινούριο περιφερειάρχη. Ναι. Τα μουσικά σύνολα εδώ στην Αθήνα.
Εκεί είναι σίγουρο ότι θα συναντήσουμε.
Λοιπόν, ενώ άλλα πρόσωπα, αλλά πάμε να δούμε κατά πόσον οι πολιτικές είναι εκείνες που θα αλλάξουν, γιατί λοιπόν, δεν φαίνεται.
Εγώ νομίζω τώρα
τέτοιο
στο πρώτο ερώτημα που έβαλες, και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, είναι και παρατεταμένοι και είμαστε και στο μέσον αυτής. Τι κάνει ένα σωματείο σε αυτή? Πρώτον από την πλευρά το ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι τώρα είναι σε μια διαδικασία σκέψης, να εκλέξουν δημάρχους, να εκλέξουν περιφερειάρχες, να εκλέξουν κυβέρνηση. Και σίγουρα αυτό τους προβληματίζει όλους ή τους περισσότερους. Και εδώ τώρα ένα σωματείο, ποιο είναι το πεδίο της δράσης σε μια τέτοια περίοδο? Εμείς τώρα να πούμε ότι έχουμε εμπειρία καταρχήν σε αυτή την ερώτηση.
Ναι, έχει γίνει πολλές φορές αυτό.
Ναι, έχουμε εμπειρία και νομίζω ότι έχουμε θετική εμπειρία. Δηλαδή και την προηγούμενη περίοδο των εκλογών του 2015, που εδώ τώρα συναντήσαμε κάτι που ήταν σε ένα βαθμό πρωτόγνωρο, δηλαδή μια μεγάλη ελπίδα, προσδοκία για να γίνουν κάποιες μεγάλες αλλαγές, μια κυβέρνηση που θα συγκρουόταν με τα μνημόνια. Πολλοί συνάδελφοι παρασύρθηκαν με ένα τέτοιο πνεύμα. Μέσα σε αυτή τη λογική, εμείς τι κάναμε στο σωματείο? Εμείς στο σωματείο ουσιαστικά οργανώσαμε τα αιτήματά μας και τον κλάδο μας, πέρα από κάθε προσδοκία, ότι θα λυθούν από τα πάνω με κυβερνητικές παρεμβάσεις που τότε διατυμπανίζονταν, θα ασκήσουμε τα μνημόνια με ένα νόμο, με ένα άρθρο.
Και μέσα στο σωματείο αυτές οι φωνές.
Και μέσα στο σωματείο αυτές οι φωνές. Μέσα στο σωματείο αυτές οι φωνές βάζανε ότι δεν μπορεί να είμαστε σε αντίθεση με αυτή την εξέλιξη την κοινωνική που μάζες ολόκληρες εργαζομένων κινούνται πίσω της. Εμείς εδώ συγκρουστήκαμε με αυτή την αντίληψη. Βάλαμε ότι εδώ τώρα τα αιτήματά μας, όπως ήταν και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, θα μπουν μπροστά χωρίς να μινιμαριστούν, χωρίς να κοπούν με βάση τις δυνατότητες της οικονομίας. Γιατί οι συνάδελφοι που βάζανε αυτές τις μεγάλες προσδοκίες βάζανε και για πρώτη φορά ότι ξέρεις οι δυνατότητες είναι περιορισμένες, είναι και συγκεκριμένες. Εμείς λοιπόν δεν μπήκαμε σε αυτό το κλίμα που ήρθε να σπρώξει προς τα κάτω τα δικαιώματά μας. Τα δικαιώματά μας με βάση, με κριτήριο της δυνατότητας οικονομίας και όχι με κριτήριο της ανάγκης μας. Και προετοιμάσαμε και τον κλάδο, το προετοιμάσαμε ανοίγοντας και μία αντιπαράθεση. Έτσι, όχι απλά, μία αντιπαράθεση. Η οποία όμως δυνάμωσε το σωματείο και το κράτησε σε μία περίοδο που μετά, που οι προσδοκίες συγκρουστήκαν με την πραγματικότητα, πολλά σωματεία που μπήκαν σε αυτή τη γραμμή σχεδόν διαλυθήκανε, απομαζικοποιηθήκανε, απογοητεύτηκε κόσμος. Εμείς κρατήσαμε ένα πυρήνα, ένα δυναμικό που έδινε τη μάχη, που παρέμεινε στις επάλξεις.
Έναν αξιόλογο αριθμό ψηφισάντων, Βασίλη.
Ακριβώς, εκφράστηκε στους ψηφίσαντες. Και ένα κόσμο που ήταν μέσα στη ζωή του σωματείου και μάλιστα ένιωθε και καλύτερα, γιατί ένιωθε και δικαιωμένος και από αυτή τη στάση του. Τώρα σήμερα τι κάνουμε, κάτι αντίστοιχο, παλεύουμε για το οτιδήποτε καθημερινό υπάρχει και υπάρχουν πολλά και θα πούμε τώρα και στη διάρκεια της εκπομπής έπειτα και και συγχρόνως παλεύουμε διαμορφώντας τα αιτήματά μας και τα αιτήματά μας όχι τυπικά, έτσι, στοιχίζοντας ένα κόσμο που θα πάει να τα διεκδικήσει στην οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει. Που από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση θα προκύψει, θα συνεχίσει να είναι το ίδιο αντιλαϊκή και με την προηγούμενη και με τις προηγούμενες. Φαίνεται ότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη πρεμούρα και πίεση, αυτό που λέμε ανάπτυξη, να μην χάσει ούτε μία μέρα, και είναι και ένα στοιχείο καθοριστικό και για την κυβέρνηση, το οποίο την οδήγησε στο να πάει σε πρόεδρες εκλογές παρά το μεγάλο ποσοστό, τις μεγάλες απώλειες που είχε σε ευρωεκλογές. Και νομίζουμε τώρα ότι σε αυτή την πίεση που ασκείται και θα συνεχίσει να ασκείται από την εργοδοσία, πρέπει και εδώ να μετρήσουμε εμείς παραπάνω κόσμο που θα είναι οργανωμένος στα σωματεία με βάση τις ανάγκες του και τα συμφέροντά του.
Ναι. Λοιπόν, Βασίλη, θα ήθελα να θίξουμε ένα ακόμα θέμα που ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος έβγαλε ανακοίνωση πρόσφατα, ναι, πριν νομίζω πριν 2 ή 3 μέρες, δεν θυμάμαι. Και πολλοί συνάδελφοι μπορεί να έχετε αλλιεύσει είτε από τη σελίδα μας στο Facebook είτε από το site μας, η οποία έχει να κάνει, Βασίλη, με το θέμα του εργόσιμου. Εδώ, ναι, γίνεται μία εκστρατεία κυριολεκτικά, αν κατάλαβα σωστά, να παγιωθεί το εργόσιμο σαν μέσο ασφάλισης των μουσικών, και ταυτόχρονα, όσο παράδοξο και αν ακούγεται, μαζί με αυτή την εκστρατεία διεξάγεται και μία κομματική εκστρατεία. Δηλαδή αυτό που είπε η ανακοίνωση, εγώ, Βασίλη, τουλάχιστον εγώ πρώτη φορά το βλέπω, ότι για να μπορέσεις να έχεις μια ασφάλιση πρέπει να γραφτείς σε ένα συγκεκριμένο κόμμα.
Να ξεκαθαρίσουμε τώρα, ναι, μερικά πράγματα που προκύπτουν και από την ανακοίνωση. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό που είναι, υπάρχει μια μεγάλη εκστρατεία, είναι συνολικά από την εργοδοσία και στο χώρο μας, βέβαια, αυτό εκφράζεται, στην κατεύθυνση να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, και πολύ κυρίως έρχεται από τη μικρή εργοδοσία, το μικρότερο κομμάτι, το πιο μικρό επιχειρηματία, δηλαδή να αποφύγουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Και αυτό τώρα και μετά από μία περίοδο που με τα βαριά πρόστιμα των 1500 αναασφάλιστο, κάπως εδώ είχε διευθετηθεί, κάπως εδώ είχε προχωρήσει στους περισσότερους χώρους η ασφάλιση. Τώρα τι γίνεται. Ένα στοιχείο που ενισχύει, που αποδεικνύει αυτό, είναι καταρχήν η δημιουργία ενός συγκεκριμένου κόμματος που μας έχει έρθει, και έχουμε και τα στοιχεία, που μας έχει έρθει το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή ενός κόμματος που βάζει σαν κύριο στόχο τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Από ό,τι φαίνεται διακινείται αυτή η αίτηση εγγραφής από καταστηματάρχες. Αυτό το κόμμα τώρα, ας μην μπούμε το όνομά του, υπόψη είδαμε ψηφοδέλτιά του στις εκλογές,
τις
ευρωεκλογές βέβαια.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν, η αίτηση εγγραφής σε αυτό το κόμμα διακινείται από διάφορους καταστηματάρχες στην κατεύθυνση να γλιτώσουν την καταβολή του ενσύμου και να γίνεται η διαδικασία της εργασίας μαύρη. Δηλαδή ότι είσαι μέλος αυτού του κόμματος που έχει κάποιους πολιτιστικούς στόχους και για τις ανάγκες του κόμματος αφιλοκερδώς προσφέρεις εργασία καλλιτεχνική. Και αυτό τώρα κυρίως για να μην έχουν κανένα πρόστιμο όσον αφορά τα μία έφοδο των ελεκτικών μηχανισμών για ένσημα, αμοιβές κτλ. Συμβάσεις και τέτοια. Λοιπόν, εμείς λέμε καταρχήν ότι εδώ από τους ίδιους εργαζόμενους ήδη μας ήρθε αυτή η εικόνα από εργαζόμενους που αρνήθηκαν να το υπογράψουν.
Βέβαια, και λογικό είναι.
Βέβαια, δεν γίνεται την πλειοψηφία αυτό το πράγμα. Ναι. Με το φόβο, με την πίεση, πολλοί υπογράφουν, γίνονται μέλη λοιπόν ενός κόμματος, που βέβαια σαν κύριο φαίνεται στόχο, έχει να μην πληρώνουν κάποιοι καταστηματάρχες ένσημα. Τώρα, η πίεση που ασκείται επίσης φαίνεται στο ότι πολλοί καταστηματάρχες και του τουριστικού κέντρου ουσιαστικά μειώνουν με έμεσο τρόπο τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Είτε για παράδειγμα σε 4 μέρες εργασίας κολλώντας 3 ή και 2 έτσι, μέρες εργασίας, είτε κολλώντας 2 και 3 κυρίως ένσημο, έτσι που τώρα ένας εργαζόμενος που δουλεύει 4-5 ώρες και 6 τώρα δουλεύουν εκεί, δεν είναι μερικής απασχόλησης, είναι πλήρους απασχόλησης.
Ναι, για τους μουσικούς, να έτσι
ακριβώς.
Να διακρινίσουμε.
Άρα λοιπόν και εκεί το μειώνουν το ένσημο και γίνεται δηλαδή μια προσπάθεια ήδη από την αγορά, από τους εργοδότες σε αυτή την κατεύθυνση και εκεί έχουμε συγκρούσεις, εκεί εργαζόμενοι το αρνούνται κτλ. Και τώρα ήρθε κι άλλο ένα κομμάτι σε αυτό το puzzle, το οποίο ήταν μια τροπολογία της κυβέρνησης που ήρθε το τελευταίο διάστημα για να περάσει το εργόσιμο, δηλαδή ένα διαφορετικό τρόπο ασφάλισης που δεν υπήρχε για τους εργαζόμενους μουσικούς, για τις περιπτώσεις που υπήρχε πρόβλημα, δηλαδή για τις ιδιωτικές, για εργασία σε ιδιώτες, δηλαδή κυρίως βαφτίσεις, γιορτές, ναι, γάμους, συναισθιάσεις κτλ. Που ουσιαστικά τις οργανώνουν ιδιώτες και όχι επιδευματίες και επιχειρηματίες. Εδώ τώρα, το να μπορέσει ένας επιχειρηματίας, ένας επιδευματίας να κολλήσει εργόσιμο, νομικά δεν μπορεί. Ναι. Όμως καταλαβαίνουμε ότι εδώ ανοίγει καταρχήν, ανοίγουν δύο πράγματα. Ένα παράθυρο που η εργοδοσία σε αυτή την προσπάθεια και κυρίως μικρή εργοδοσία μπορεί να το εκμεταλλευτεί στην κατεύθυνση να τελειώσει τέλος πάντων με ένα ένσημο που της ήταν πιο ακριβό. Να πούμε εδώ τώρα ότι μιλάμε για ένα ένσημο που στοιχίζει 25% της αμοιβής, ενώ το ένσημο του ΕΦΚΑ, ας πούμε, του πρώην ΙΚΑ, είναι μόνο για τον εργαζόμενο, είναι 16%, σχεδόν το διπλάσιο είναι για τον εργοδότη, δηλαδή πολύ μεγαλύτερες εισφορές. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει δύο πράγματα για τους εργαζόμενους. Σημαίνει ότι οι εισφορές που παίρνουν καλύπτουν το εργόσιμο, από τη μία πλευρά καλύπτει τη δυνατότητά τους σε σύνταξη και ασφάλιση, όμως υπάρχει το εξής ζήτημα στην ασφάλιση και μάλιστα με την ανταποδοτικότητα, την πρόθεση ανταποδοτικότητας. Αυτό θα σημαίνει ότι με τόσο χαμηλές εισφορές ένας εργαζόμενος που έχει πολλά τέτοια ένσημα, όταν θα πάει να πάρει το ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξής του, θα καταλάβει εκεί στην πράξη ότι θα πάρει κάποια ψίχουλα, όχι σύνταξη. Λοιπόν, το άλλο στοιχείο είναι
η εθνική δηλαδή σύνταξη και κάτι ψηλά.
Η εθνική είναι η εγγυημένη, ναι, όπως αυτό που πέρασε δηλαδή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Κατρούγκαλου, αυτό που δεν τόλμησε να το κάνει δεξιά, Να σπάσει δηλαδή αυτό που λέμε.
Είδες άμα έχεις τέτοια αριστερά, Βασίλη.
Ακριβώς. Και γι' αυτό δικαιώνεται σήμερα και η δεξιά. Βγαίνει ως δικαιωμένη. Και εδώ πρέπει να προβληματίσει και πολλούς συναδέλφους. Γιατί είναι πολύ ψηλά σήμερα τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη πλευρά είναι το εξής. Ότι ο εργοδότης, όταν θα πηγαίνει να κλείνει μία συμφωνία με τον εργοδότη, αυτός θα του περιγράφει το ένσημο, την αμοιβή, και από εκεί πέρα θα του λέει είναι υπόθεσή σου το ένσημο. Δηλαδή από 16% θα φορτώνεται το 25% εργαζόμενος. Και αυτό το βλέπουμε, όσοι ξέρουν από την πιάτσα καταλαβαίνουν ότι έτσι θα γίνεται. Λοιπόν, και το κύριο ζήτημα ότι ανοίγει και άλλη μία ταχύτητα ασφάλισης για τους μουσικούς.
Βέβαια.
Να πω τέλος ότι εδώ η εργοδοσία, κυρίως στις μουσικές σκηνές, έχουν πάρει εργοδότες στο σωματείο μας και μας λένε ότι εμείς θέλουμε να προτείνουμε εργόσιμο. Αν υπάρχει, η πρόθεσή μας είναι, αν δεν υπάρχει, να προτείνουμε, γιατί έτσι μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα, για τους λόγους που είπα. Εδώ τώρα καταλαβαίνουμε ιδιαίτερα στις μουσικές σκηνές θέλει μία επιφυλακή ότι αυτό το εργόσιμο μπορεί να έρθει μαζικά. Για κάποιες δηλαδή σκηνές τώρα που καταλαβαίνουμε ότι δουλεύει ο εργαζόμενος
μία φορά,
δύο, άντε τρεις. Έτσι. Yeah. Κάλλιστα θα μπορεί να του λέει πήγαινε ότι θα φαίνεται ότι οργανώνει πάρτι η γυναίκα κάποιο από τα μέλη της μπάντας και αυτή θα φαίνεται ότι θα σας ασφαλίζει και θα κόβει την αμοιβή της, την οποία θα τη δίνω μαύρα εγώ. Λοιπόν, εκεί μπορεί να έρθει πολύ γενικευμένα το και πρέπει να είμαστε σε μία πλήρη επιφυλακή.
Ναι.
Εμείς τώρα το θέμα είναι το εξής, γιατί λέμε ότι εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνάδελφοι που πιέζανε και μας ρωτάγανε τι θα γίνει, εγώ παίζω σε μία βάφτιση, παίζω σε ένα γάμο. Μας έρχεται, ας πούμε για παράδειγμα, στο παράρτημα της Κρήτης. Θέλω να κολλάω και ένα ένσημο. Εμείς λοιπόν λέμε ότι εδώ η λύση πρέπει να έρθει ολοκληρωμένα και δεσμευόμαστε σε αυτό. Το επόμενο διάστημα στην οποία την ευθύνη να την έχει αυτός που πραγματικά προσλαμβάνει. Είτε είναι ο ιδιώτης, είτε είναι αυτό που το λύνει σήμερα η αγορά, στις περισσότερες περιπτώσεις, δηλαδή το μαγαζί που διοργανώνει ή το catering που διοργανώνει. Εδώ λοιπόν εμείς δεσμευόμαστε να δούμε μια ολοκληρωμένη λύση και ότι δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτή την τροπολογία ως λύση.
Ναι.
Δεν τη θεωρούμε περισσότερο κίνδυνο, παράλυση σε κάποιο υπαρκτό πρόβλημα.
Ναι, γιατί πολλοί Βασίλοι μπορεί να αντιληφθούν και την τροπολογία σαν μία ανάσα, ας πούμε, σε αυτή την πίεση που δέχονται.
Ενώ και φαίνεται ότι έγινε με παρέμβαση ενός σωματείου, έτσι. Τώρα δεν χρειάζεται να πούμε, αλλά φαίνεται ότι έγινε με μία παρέμβαση ενός σωματείου.
Και φαίνεται, Βασίλη, για να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα, ότι υπάρχουν στο συνδικαλιστικό κίνημα και σωματεία που έχουν ανάγκη σε ολόκληρη θεώρηση και δράση το κατέβασμα των απαιτήσεων και σπρώχνουν τους συναδέλφους όλο και πιο κάτω, όλο και πιο κάτω. Διότι αυτό, τις δεκαετίες που τα σωματεία ήταν μαζικά, κινούνταν σε αγωνιστική κατεύθυνση και αυτά, δεν θα τόλμαγε κανείς να το φέρει. Άρα λοιπόν είναι και θέμα.
Εδώ νομίζω τώρα ότι έχουμε ένα συμπέρασμα που το έχουμε βγάλει από τις μάχες που δίνουμε και μπορούμε αυτό το συμπέρασμα που είναι μια γενίκευση της εμπειρίας μας να το συζητάμε ανοιχτά πλατιά και να πούμε ότι εδώ όλο το προηγούμενο διάστημα δεν ήταν λύση αυτό που μας εμφανίζανε σαν μόνη διέξοδο.
Ναι.
Σαν μόνη διέξοδο μας εμφανίζανε μια σειρά πράγματα, μια σειρά νόμους που ουσιαστικά ερχόντουσαν σε μια κατάσταση που συρρήκνωνε όποιο δικαίωμα εργασιακό και ασφαλιστικό, να δοθεί πάνω σε αυτή την απόγνωση ενός κόσμου μια λύση. Αυτή η λύση πάντοτε ήταν ο δρόμος από τον οποίο περνάγαν οι προθέσεις της εργοδοσίας.
Μάλιστα.
Και εδώ τώρα να το καταλάβουμε αυτό και πρακτικά. Δηλαδή ότι εδώ αυτή τη στιγμή όταν έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι και σου ανοίγουν μια διέξοδο για να περάσεις, ποια θα είναι αυτή η διέξοδος? Θα είναι η διέξοδος που του συμφέρει να περάσεις, όχι αυτή που συμφέρει εσένα. Άρα λοιπόν εδώ τώρα αυτός ο συσχετισμός πρέπει να αλλάξει, δεν υπάρχει άλλη κατεύθυνση, δεν είναι απλό πράγμα,
ναι,
δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά δεν γίνεται και χωρίς αυτόν.
Ναι. Λοιπόν, θα βάλει λίγο μπολερό του Ραβέλο Άρης τώρα που έχουμε ετοιμάσει για σας σήμερα. Και σε λίγα λεπτάκια θα είμαστε κοντά σας, έχουμε και τηλεφωνικές επικοινωνίες να κάνουμε. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Παύλο Αντωνιάδη, μουσικό, και Βασίλη.
Ναι.
Σας ακούμε.
Λοιπόν, Παύλο, έχουμε ξαναμιλήσει εδώ, είσαι μέλος του σωματείου. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι εμείς στο σωματείο το προηγούμενο διάστημα ανοίξαμε και μια κουβέντα με συναδέλφους που με τη μεγάλη ενεργία που υπάρχει παίζουν στο δρόμο, παρουσιάζουν την τέχνη τους που είναι το κύριο στοιχείο και από εκεί και πέρα με βάση αυτό προσπαθούν να επιβιώσουν, να καλύψουν τις τρύπες τους, τις οικονομικές.
Και να... Εγώ το ίδιο ακριβώς, εδώ και 3 χρόνια.
Ακριβώς. Και εδώ τώρα φαίνεται ότι θα έχουμε και ένα συνάδελφο τώρα σε αμέσως μετά από τα Χανιά. Φαίνεται ότι υπάρχει μια γενικευμένη προσπάθεια. Αυτή η διαμεσολάβητη διαδικασία επαφής με ένα κοινό να περάσει μέσα από όρους άλλους εμπορεύματος, το οποίο περνάει πρώτα από ένα βαθμό καταστολής. Θες να μας πεις τι είχαμε πριν από λίγο διάστημα να ενημερωθούν και οι συνάδελφοι που θα ακούσουν την εκπομπή?
Ναι, ναι, ναι. Από την ημέρα που ψηφίστηκε, που άλλαξε ο νόμος ο μεταξικός περί επαιτίας με τη μουσική, δεν μας ενοχλούσανε.
Ναι, ναι.
Τις τελευταίες μέρες όμως, τις τελευταίες μέρες έρχονται και μας διώχνουνε. Mm-hmm. Όχι πάντα. Όχι κάθε μέρα.
Ναι, ναι.
Κάποιες μέρες δεν ξέρω τι συμβαίνει, κάποιες μέρες και μας διώχνουν. Όταν τους λέμε ότι έχει αλλάξει ο νόμος και ότι πλέον η μουσική επιτρέπεται στον δρόμο, δεν είναι επαιτία, μας λένε κάτι για κατάληψη χώρου, κάτι για ενισχυτές και κάτι τέτοια.
Για να ξέρουν τώρα και οι συνάδελφοι ότι υπήρχε ένας νόμος, ένα άρθρο του ποινικού δικαίου που μίλαγε για την επαιτία, που με βάση αυτό είχε γίνει και μία σύλληψη συναδέλφου στη Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη,
που προέβλεπε και φυλάκιση και πρόστιμο αυτό το άρθρο. Αυτό το άρθρο καταργήθηκε και με παρέμβαση του Σωματείου εκεί της Θεσσαλονίκης και με συμπαράσταση και δική μας, και κινητοποίησεις γίνανε εκεί στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, μετά την κατάργηση αυτού του νόμου, είχαμε πάλι και άλλα κρούσματα. Αυτό περιγράφεις.
Ναι, και όχι αμέσως να την κατάργηση. Για πολύ καιρό δεν μας ενοχλούσαν. Ερχόντουσαν, διώχνανε τους μικροπολιτές και μας δεν έκανε τίποτα. Τώρα, τις τελευταίες μέρες έχει αρχίσει και γίνεται αυτό.
Τώρα, είχαμε έρθει σε επαφή, το έχεις καταγγείλει στο σωματείο. Να ενημερώσουμε ότι εμείς κάναμε μια παρέμβαση στη δημοτική αστυνομία που αυτή εκεί παρενέβαινε. Ναι. Ναι. Στην οποία είπαμε ότι εδώ δεν υπάρχει κανένα νομικό πλαίσιο με βάση το οποίο μπορούν να πηγαίνουν να διώχνουν, ναι, τους συναδέλφους. Μας ζητήσαν ένα χαρτί, στείλαμε το χαρτί που έβαζε αυτά τα επιχειρήματα και υπήρχε τώρα και ένα διάστημα που δεν είχαμε κρούσματα τέτοια.
Ναι.
Μιλάμε,
ναι,
στο ιστορικό κέντρο τώρα της Αθήνας.
Ακριβώς, μιλάμε κάτω από την Ακρόπολη, την Ισούρα Παγίτου.
Mm-hmm.
Έτσι, εκεί πέρα. Και σήμερα, ας πούμε, ήμουν εκεί και έπαιζα, δεν μας ενοχλήσανε. Αλλά αύριο μπορεί να μας ενοχλήσουν. Μεθαύριο μπορεί να είναι... Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, ας πούμε.
Ναι.
Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Σίγουρα υπάρχει κάτι, αυτό που λες εσύ. Υπάρχει ένα σχεδιασμός, ας πούμε.
Ναι.
Ναι.
Τώρα πρέπει να είναι στο μυαλό μας αυτό. Δηλαδή ότι... Ναι. Θα έχουμε μια νέα δημοτική αρχή. Καταλαβαίνουμε τώρα και αυτή η διαδικασία που περνάει χωρίς καμία διαμεσολάβηση από κανένα επιχειρηματικό συμφέρον, αλλά είναι άμεσα ο καλλιτέχνης με το κοινό του. Δεν θα μείνει και ιδιαίτερα μάλιστα σε μια πολύ μεγάλη, πολύ τουριστική περιοχή. Δεν θα μείνει έτσι, καταλαβαίνουμε.
Αυτό φοβάμαι κι εγώ. Αυτό φοβάμαι κι εγώ. Προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα και... είναι η αλήθεια ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Πρέπει να κινηθούμε, ας πούμε. Πρέπει να κινηθούμε.
Εντάξει, το πρώτο στοιχείο είναι αυτό τώρα. Να δούμε καταρχήν μια κουβέντα με τους συναδέλφους που είναι εκεί σε αυτή την περιοχή. Να έρθουν στο σωματείο, ναι, να συζητήσουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Να δούμε τι μέτρα, ναι, θα πάρουμε σε πιθανές εξελίξεις. Πώς, ας πούμε, ναι, μια κλιμάκωση των μηχανισμών ελέγχου και καταστολής εκεί μπορούμε να την απαντήσουμε.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, πρέπει να κινηθούμε έτσι. Επαφή με τους υπόλοιπους συναδέλφους, θα τους φέρουμε πρώτα απ' όλα σε επαφή με το σωματείο, γιατί δεν γνωρίζουμε καν ότι υπάρχει το σωματείο.
Mm-hmm.
Έτσι, για να μπορέσουμε να κινηθούμε να κάνουμε κάτι. Ναι.
Ωραία, οπότε θα είμαστε σε μία επαφή. Δεν ξέρω αν θες να πεις και κάτι άλλο με βάση αυτή τη δραστηριότητα που έχεις εσύ εκεί και έχεις μία εμπειρία ενός μεγάλου διαστήματος και από τη συζήτηση και με άλλους συναδέλφους που κάνουν το ίδιο.
Ναι, νομίζω τα είπαμε από τις συζητήσεις που κάνουμε με τους άλλους συναδέλφους. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν όλοι. Δηλαδή είναι θέμα επιβίωσης για μας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε με τα 600 ευρώ από τη δουλειά, από τη φιλαρμονική, ξέρω εγώ, ή από τη δουλειά που έχει ο καθένας. Ναι. Και πέρα από αυτό, εμείς προσφέρουμε έργο εκεί πέρα. Δηλαδή ο κορμός όταν έρχεται και μας αφήνει 1 ευρώ, 2 ευρώ, σημαίνει ότι κάτι ακούει και τον ευχαριστεί. Προσφέρουμε έργο, δεν επαιτούμε. Δεν επαιτούμε. Έτσι. Ναι, αυτό πρέπει να το καταλάβουν.
Ακριβώς, ναι.
Αυτοί που είναι πάνω.
Δεν είναι δηλαδή ένας ζητιάνος που είναι σχεδόν άστεγος και τέλος πάντων ζητιανεύει. Είναι ένας μουσικός που έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια με την τέχνη του.
Ακριβώς. Προσφέρουμε έργο.
Και δυστυχώς εκεί που έχουμε φτάσει, αυτοί οι μουσικοί σήμερα δεν μπορούν να επιβιώσουν από αυτή την.
Ναι. Έτσι είναι. Εγώ παίζω στον δρόμο τα τελευταία 3 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια έχω βρεθεί σε κατάσταση ένδυας λόγω της κατάστασης γενικότερης που υπάρχει, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Τι να κάνω. Αναγκάστηκα να το κάνω αυτό, ας πούμε, αλλά δεν κλέβω, δεν ζητιανεύω. Προσφέρω έργο. Προσφέρω ψυχαγωγία στον κόσμο εκεί πέρα. Ναι, αντίτυπο, ένα πολύ μικρό αντίτυπο. 1 ευρώ.
Και όποιος θέλει είναι προαιρετικό και τα λοιπά.
Ό,τι μπορεί ο καθένας. Ναι.
Και αν μπορεί και αν θέλει. Ναι.
Εννοείται. Δεν απαιτούμε από κανέναν.
Ωραία.
Μάλιστα. Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Και θα είμαστε σε μία.
Για την παρέμβασή σου.
Ευχαριστώ και εγώ.
Ωραία. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Είμαστε αγαπητοί φίλοι και φίλες και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συνάδελφο τον Ανδρέα που είναι από τα Χανιά και ο οποίος θα ήθελε να μας διηγηθεί κάτι που του συνέβη και είμαστε έτοιμοι. Ανδρέα, καλησπέρα. Εγώ είμαι ο Αναστάσης ο Κατσαβός και ο Βασίλης ο Παρασκευόπουλος εδώ που θα μιλάτε μαζί. Να σε ευχαριστήσουμε και για αυτή την παρέμβαση.
Λοιπόν, Ανδρέα, πριν λίγο είχαμε ένα συνάδελφο τώρα εδώ από την Αθήνα, ο οποίος μας μίλησε και λιγάκι που είναι ένας συνάδελφος που ασκεί την τέχνη του σαν μουσικός εδώ στους δρόμους του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, εδώ κάτω από την Ακρόπολη. Μας περιέγραψε μια κατάσταση που το τελευταίο διάστημα κάπως εδώ οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της πόλης ασκήσανε μια πίεση για να φύγουν μουσικοί από αυτό το χώρο. Κάναμε βέβαια τώρα μία παρέμβαση στο σωματείο που είχε ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά υπάρχει βέβαια και μία ανησυχία πώς θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση με βάση τώρα ότι σε χώρους τουριστικούς όπως είναι εδώ η Αθήνα και τα Χανιά βέβαια, υπάρχει μία διαδικασία που τώρα εδώ ο καλλιτέχνης μπορεί να αδιαμεσολάβητα να απευθυνθεί σε ένα κοινό, που βέβαια είναι ένας κόσμος περαστικός, δεν είναι ένας κόσμος ο οποίος πηγαίνει ειδικά για αυτό το πράγμα. Και βέβαια χωρίς ουσιαστικά πρώτα και κύρια οικονομικούς όρους, αλλά μίας επαφής με μία μορφή τέχνης. Τώρα τι έγινε εκεί στα Χανιά που είναι πάλι ένας τουριστικός, μεγάλος τουριστικός προορισμός. Τι εικόνα είχαμε με βάση αυτή τη δραστηριότητα?
Εγώ παίζω στο λιμάνι, που το λιμάνι θεωρείται σαν ειδική ζώνη κάπως, επειδή είναι και αρχαιολογικός χώρος και τα σημαντικά, αλλά δεν είχε πολύ σημασία αυτό ακριβώς, γιατί ξέρετε όλοι, η Ελλάδα αρχαιολογικός χώρος είναι στην ουσία.
Ναι.
Αλλά το χρησιμοποιούν αυτό τέλος πάντων εδώ πέρα αρκετά για να μας διώξουν. Αυτό που έγινε είναι ότι από πέρσι μέχρι φέτος είχαμε έρθει σαν την παράθεση πολλές φορές με το λιμενικό το συγκεκριμένο.
Που έχει την ευθύνη εκεί του χώρου, του ελέγχου μάλλον του χώρου.
Είναι ένας από τους... δεν είναι ένας που έχει την ευθύνη, είναι, ξέρετε, η βάρδια του συνήθως.
Ναι.
Γενικά το λιμενικό δεν μας ενοχλεί, αλλά είναι δύο άτομα συγκεκριμένα.
Όχι, λέω, υπήρχαν περίπολα και της αστυνομίας που έρχονται εκεί, της δημοτικής αστυνομίας, στο χώρο αυτού του λιμανιού ή μόνο του λιμενικού?
Όχι, είναι μόνο λιμενικό.
Μόνο λιμενικό, ναι.
Ναι. Και αυτό που έγινε είναι ότι εγώ γενικότερα στις προηγούμενες φορές που είχε έρθει και μου έλεγε να φύγω αρνούμουν, έχοντας στο μυαλό μου και όλο αυτό που είχε γίνει με την επετία.
Ακριβώς, και με την κατάργηση αυτού του άρθρου του ποινικού κώδικα, που έδινε αυτή τη δυνατότητα τώρα πια, χωρίς αυτό το βαρύδι, να μπορούμε να συνεργαστούμε.
Ναι. Και μια εβδομάδα πριν από αυτό το σκηνικό, τέλος πάντων, είχε γίνει άλλο ένα το οποίο είχε έρθει στην ουσία και μου είχε απειλήσει. Εγώ πάλι αρνήθηκα να φύγω και μου είχε απειλήσει ότι θα με πάει στην εισαγγελέα και θα συναφεί. Συγκεκριμένα είπα ότι θα κλαίω μπροστά στην εισαγγελέα. Δηλαδή χρησιμοποίησε απειλές αρκετά αυτός ο άνθρωπος. Και την επόμενη φορά ήρθε τελείως εκδικητικά αυτός και άλλοι δύο που είχαν γίνει αντίστοιχες αντιπαραθέσεις πιο παλιά. Παίζαμε τρία άτομα, ήρθαν σε μένα μονάχα. Έγινε πάλι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή μου λέγανε μάζεψε τη θήκη, τους έλεγα όχι, μετά μου λέγανε να δώσω τα στοιχεία μου και εγώ έλεγα να δεν τα έδωσα με την πρόφαση ότι θα με γράψουν.
Ναι, ναι.
Καταλάβατε. Οπότε δεν ήθελα να με γράψουν, επειδή είναι 200 ευρώ το πρόστιμο που μου λέγανε.
Άρα λοιπόν εδώ τώρα ουσιαστικά θέλανε να σε κάνουν να υποχωρήσεις, γιατί είχες και μία στάση, ας πούμε, ότι να υπερασπίσεις ένα δικαίωμα που είχες. Ή τέλος πάντων μία παρέμβαση η οποία ήταν από την πλευρά τους παράτυπη.
Ναι. Στην ουσία χρησιμοποιούν ένα νόμο που δεν έχει καμία, δεν είναι καθόλου σαφής. Με το αν είναι όντως...
Τώρα καταλαβαίνω, αυτοί προσπάθησαν εκεί πέρα να σε τρομοκρατήσουν και προφανώς όχι εσένα στο πρόσωπο το δικό σου, τώρα και μια σειρά συναδέλφους που παίζουν εκεί στο λιμάνι των Χανίων.
Ναι, ναι, ναι.
Κόβοντάς σου και ένα πρόστιμο 200 ευρώ, επικαλούμενοι τώρα ένα άρθρο του νόμου για το υπαίθριο εμπόριο. Που εδώ κάνανε και μία ερμηνεία από ό,τι είδα. Μας έστειλε την κλίση. Που κάνουν ερμηνεία, δηλαδή εξισώνουν μία... Και εδώ τώρα έχει μία σημασία να το πούμε αυτό. Δηλαδή με την ερμηνεία αυτή εξισώνουν μία διαδικασία που προβλέπεται σε αυτό το νόμο, η οποία είναι μία μουσική εκδήλωση που είναι αντίστοιχη με ένα τσίρκο, με μία πίστα συγκρουόμενων ή τέλος πάντων τέτοιες δραστηριότητες, ή που αντίστοιχες είναι οι μουσικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν και εκεί στα Χανιά και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, υπαίθριες εκδηλώσεις με εισιτήριο, με γνωστούς καλλιτέχνες. Μία διαδικασία που είναι φυσικά εμπορική, είναι μεγάλες εταιρείες από πίσω που τις διοργανώνουν. Να το εξισώσει λοιπόν με έναν μουσικό ο οποίος παίζει σε περαστικούς και αν κάποιος θέλει κάτι του δίνει. Έτσι, τώρα αυτό εντάξει, η λογική δεν μπορεί να τα εξισώσει. Τώρα δεν ξέρω αν ο νόμος, η λογική τώρα καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να τα εξισώσει.
Ναι, μα και ο ίδιος ο νόμος είναι πολύ γενικός και ασαφής. Δεν... μπορεί να καταλάβει ακριβώς για ποιο πράγμα μιλάει. Είναι τεράστιος νόμος, μιλάει για πάρα πολλά πράγματα,
κυρίως πράγματα
που αφορούν μαγαζιά και τέτοια.
Ναι.
Αλλά αυτό που κάνανε δεν νομίζω ότι είχε να κάνει με τον νόμο κυρίως. Είχε να κάνει πιο πολύ με το ότι έτσι αντιδράνε στην ανυπακοή που είχα τόσο καιρό.
Ναι, ναι.
Με βία, στεγνή βία. Δηλαδή με πιάσανε.
Ναι, μηχανισμός καταστολής.
Με πέταξαν κάτω, μου βάλανε χειροπέδες, μου πάτησαν το κεφάλι κάτω στον πλακόστρο.
Ναι, ναι, ναι. Είναι σαν ένα, η πρακτική που έχουν για ένα κοινό εγκληματία, για κάποιον που τον πιάσανε οπλοφορεί. Τώρα εσύ, από ό,τι κατάλαβα, ένα λαού το έχεις για όπλο εκεί.
Και είναι ο νόμος που πάντα χρησιμοποιούν για να κάνουν αυτούς τους τραμπουκισμούς, είναι η αντίσταση κατά της αρχής. Δηλαδή θεωρητικά με αυτόν τον νόμο πρέπει να υπακούσεις την οποιαδήποτε διαταγή, αλλιώς έχει δικαίωμα να σε δείρει, να κάνει, να κάνει.
Και έχει και δικαίωμα και ερμηνεία του νόμου και αν δεν υπάρχει να τον ανακαλύψει. Έτσι βέβαια. Τώρα βέβαια πίσω από αυτό το ακραίο περιστατικό μιας αστυνομικής βίας, νομίζω τώρα ότι θέλει να δούμε και ένα στοιχείο, ότι και αυτό συζητάγαμε με τον συνάδελφο, ότι κυρίως σε τουριστικές περιοχές που καταλαβαίνουμε τώρα εδώ τα εμπορεύματα που λιώνται στο σωρό, η προσπάθεια πιθανών του κράτους, δημοτικών αρχών και τα λοιπά το επόμενο διάστημα, μια και έχουν προκύψει και νέες τώρα δημοτικές αρχές, να μαζέψουν αυτό το, να μαζέψουν αυτή τη δραστηριότητα, να την βάλουν σε πιο εμπορικούς όρους, να την ελέγξουν, να περάσει τέλος πάντων και από μια διαδικασία οικονομική.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό τώρα πρέπει να μας έχει σε μια επιφυλακή.
Ναι.
Νομίζω και εδώ τώρα και εμείς στο σωματείο προσπαθούμε εδώ και θα κάνουμε και μία σύσκεψη, αυτό είπαμε, με συναδέλφους που δουλεύουν εδώ στην Αθήνα. Πιθανόν και εσείς τώρα καλό θα ήταν εκεί στο παράρτημα. Αν θέλεις έτσι κάτι τελευταίο να μας πεις και να μας πεις και ένα, γιατί κατάλαβα ότι και πολλοί συνάδελφοι εκεί συσπυρώθηκαν γύρω από, από όλη αυτή την ιστορία. Κάνατε και μία κίνηση, διαμαρτυρηθήκατε. Αυτό ίσως έτσι σαν και κάτι άλλο που θα ήθελες να πεις για να κλείσουμε.
Ναι, μαζευτήκαμε την επόμενη μέρα γύρω στα 80 άτομα στο ίδιο σημείο που έγινε αυτό, το οποίο είναι δίπλα στο λιμενικό στην ουσία. Και κάναμε μια πορεία, πήγαμε και στο λιμενικό απ' έξω.
Διαμαρτυρώμενοι τώρα για αυτό το περιστατικό.
Ναι, ναι. Ναι. Και το ξανακάναμε κιόλας πριν μια εβδομάδα αυτό πάλι.
Α, ωραία.
Τα ίδια άτομα ήμασταν. Ναι. Και άρα τελικά από ό,τι φαίνεται είχε πολύ θετικό αποτέλεσμα όλο αυτό.
Τι σας απάντησαν εκεί?
Δεν μας μιλήσαν ποτέ.
Ναι, ναι.
Απλά έχει προκαλέσει σε αυτούς ένα...
ένα μούδιασμα.
Υποπατικό να το πω, ας πούμε.
Ναι. Ναι.
Γιατί εκτεθήκαν ξαφνικά, γιατί αυτό που κάναμε ξέφυγε.
Ακριβώς, πήρε δημοσιότητα. Ναι.
Ναι. Και με αποτέλεσμα να ο συγκεκριμένος που με είχε και άχτη, να το πω έτσι, να πάρει μετάθεση και να πάει λίγο πιο δίπλα στο λιμάνι της Σούδας. Οπότε
μάλιστα.
Κάπως βελτιώθηκε.
Ναι, νομίζω τώρα είναι και ένα καλό παράδειγμα ότι εδώ αν κινητοποιούμαστε και σαν κλάδος μπορεί να υπάρχουν αποτελέσματα, δεν είναι κανένας μόνος του. Και εδώ η οργάνωσή μας, η συλλογική, είναι και το μεγαλύτερο όπλο μας.
Εννοείται, ναι.
Ωραία, οπότε θα είμαστε σε μια επαφή. Και... ναι.
Ναι. Εγώ θα ήθελα να πω ένα τελευταίο θέμα. Επειδή ευαισθητοποιούμαστε κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, ας πούμε, τόσο χοντρό, πιστεύω αυτό, ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να γίνεται κάτι τόσο χοντρό για να συνεχίσουμε να πιέζουμε. Δηλαδή, η πίεση πρέπει να είναι μόνιμη για μένα σε αυτά τα πράγματα.
Ναι, συμφωνώ. Βέβαια η ζωή ίδια φέρνει και τέτοιες εξελίξεις. Να πούμε ότι εδώ είναι σημαντικό τώρα και αυτό να είναι ένα στοιχείο καλύτερης οργάνωσης και των συναδέλφων, όπου και αν εργάζονται. Ήδη έχουμε ένα παράρτημα του σωματείου εδώ στην Κρήτη, εκεί στην Κρήτη μάλλον. Νομίζω τώρα αυτό να ενισχυθεί θα είναι μεγάλο όπλο και συνολικά στα χέρια των συναδέλφων. Και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς θα το προσπαθήσουμε. Να πούμε δε ότι κάναμε και μια προσπάθεια εκεί, δηλαδή στο Υπουργείο τουλάχιστον Προστασίας του Πολίτη, να υπάρχει μια απάντηση με βάση αυτό το περιστατικό. Αλλά νομίζω το κύριο ζήτημα είναι αυτό, το ότι η οργάνωση από τα κάτω της διεκδίκησης, εκεί που δεχόμαστε αυτή την επίθεση.
Ναι, εννοείται.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αντρέα. Και θα είμαστε σε μια επικοινωνία.
Ωραία, ωραία. Γεια σας.
Ευχαριστούμε. Γεια.
αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ είμαστε πάλι και μετά τα δύο περιστατικά που ακούσα, τους δύο συναδέλφους μάλλον, που ακούσαμε, εύλογο είναι ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι να έρθουμε όλοι οι συνάδελφοι 1η Ιουλίου, όχι 7 Ιουλίου ψηφίσουμε, 1η Ιουλίου στη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Βασίλη, για αυτούς τους λόγους αλλά και για άλλους λόγους. Είναι η Συλλογική Σύμβαση, είναι το κρατικό πιστοποιητικό γνώσεων και αξιολόγησης, πώς το λένε εκεί πέρα, πιστοποίηση. Είναι τα ωράρια στα οδεία,
στα δημοτικά.
Ναι, στα δημοτικά οδεία, οι εργασιακές σχέσεις δηλαδή γενικότερα εννοώ. Οπότε υπάρχουν λόγοι κάποιος μουσικός σήμερα να σηκωθεί και να μην αφήσει σε κάποιους ειδικούς να συζητάνε για αυτόν χωρίς αυτόν, αλλά να έρθει να πάρουμε αποφάσεις, να συζητήσουμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα.
Κύριος, αυτή την περίοδο που το δίλημα ποια κυβέρνηση θα βγει, ποιος θα μου κόψει τα λιγότερα, θα σπάει κόκαλα, έχει μεγάλη σημασία να έρθουν συνάδελφοι, ακόμα μεγαλύτερη σημασία όταν υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα, και να πούνε με κριτήριο το πώς θα οργανώσω καλύτερα τη μάχη μου, την αντίδρασή μου, τη διεκδίκησή μου με βάση τα αιτήματα που έχουμε διαμορφώσει. Τη συνέλευση την κάνουμε 1η Ιουλίου, είναι η μέρα Δευτέρα στις 12 η ώρα. Είπαμε 12 η ώρα για να μπορέσουν και συνάδελφοι που πιθανόν να δουλεύουν σε κάποια οδεία εκείνη την ημερομηνία να έρθουν να πούνε τη γνώμη τους, γιατί έχουμε και κάποια τέτοια ζητήματα τα οποία τα έχουμε συζητήσει στο προηγούμενο διάστημα. Τα δύο βασικά ζητήματα είναι το ζήτημα της Συλλογικής Σύμβασης για τα μικρά νυχτερινά κέντρα. Έχουν γίνει κάποια πράγματα που τα συζητήσαμε και το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή η διαμόρφωση των αιτημάτων, συζητήσεις που γίνανε και συσκέψεις συναδέλφων που εργάζονται σε αυτούς τους χώρους στο σωματείο. Νομίζω έχουν οριμάσει κάποια πράγματα. Μπορούμε εκεί να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση, όχι να ξανασυζητήσουμε, αλλά να πάρουμε απόφαση τη βασική κεντρική, τα βασικά αιτήματα που θα βάλουμε, θα είναι η αιχμή δηλαδή, στην οποία θα ζητήσουμε τους εργοδότες. Ήδη αυτές τις μέρες και μέχρι τη συνέλευση θα επιδιώξουμε συνάντηση με τους εργοδότες για αυτό το ζήτημα, άρα να έχουμε και νέα συγκεκριμένα τη μέρα της Γενικής Συνέλευσης, και έχει σημασία συνάδελφοι πολλοί να έρθουν. Επίσης το άλλο ζήτημα που είπε, στο κρατικό πιστοποιητικό μουσικών γνώσεων, που καταλαβαίνουμε τώρα με τις εκλογές δεν θα έρθει τον Ιούνιο, όμως δεν παρετείται, δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα έρθει Σεπτέμβρη, το αντίθετο, είναι μια κεντρική κατεύθυνση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βασίλη, που όλες οι κυβερνήσεις θα γινόταν δηλαδή ανεξαρτήτως ΣΥΡΙΖΑ αυτό.
Ακριβώς.
Έτσι, θα την υλοποιήσουν. Δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία να βγει και ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει, αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Έτσι.
Άρα όπως πολύ σωστά λες, όποια κυβέρνηση και να προκύψει, αυτό θα έρθει από φθινόπωρο ή και μέσα στο χειμώνα τον επόμενο. Άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, γιατί το θεωρούμε σοβαρή εξέλιξη και υπήρχε μεγάλη αντίδραση των εργαζομένων. Εμείς κάναμε κάποιες κινήσεις με βάση αυτή την εξέλιξη, νομίζω άμεσες και σε σωστή κατεύθυνση. Συζητήσαμε ήδη το διάστημα που πέρασε και μέχρι τη Γενική Συνέλευση θα πάμε σε χώρους εργασίας και θα συζητήσουμε και με άλλους συναδέλφους την πρόταση που βάζουμε για δημόσια και δωρεάν μουσική εκπαίδευση που θα οδηγεί σε ένα πανεπιστημιακό τίτλο για όσους θέλουν. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχουμε και μια σειρά αιτήματα που τα έχουμε βάλει και στο Υπουργείο, δηλαδή σε αυτή την κυβέρνηση τώρα που είναι η απελθούσα κυβέρνηση, που αφορούν τα ωράρια των δημοτικών οδείων, και αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα συζητήσουμε με συναδέλφους, να έχουν μια γνώμη, να συσπηρωθούν γύρω από αυτό το αίτημα, και νομίζω ότι είναι όριμο να το διεκδικήσουμε το επόμενο διάστημα. Άρα αυτό που μένει είναι ότι εδώ
να είμαστε όλοι τη Δευτέρα 1η Ιουλίου και ώρα.
Και ώρα 12 το μεσημέρι, σε έναν ωραίο κλιματιζόμενο χώρο.
Ωραίος κλιματιζόμενος είναι, μην το χάσετε. Λοιπόν.
Και είναι πολύ σημαντική, σημαντική ημερομηνία, σημαντικό ραντεβού για όλους τους μουσικούς.
Είναι ουσιαστικά, Βασίλη, ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού και για όσους βιώνουμε την καλοκαιρινή σεζόν και όλες τις δυσκολίες που αυτή περιέχει, νομίζω καλό θα είναι να είμαστε εκεί πέρα να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα.
Άρα
που
το σημειώνουμε όλοι στην ατζέντα μας. Έτσι. Δεν κλείνουμε δουλειά για εκείνη τη μέρα και ώρα.
Γενική συνέλευση 1η Ιουλίου 12 η ώρα στα γραφεία του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου, Σαπφούς 10, στην Ομόνια. Να είστε καλά.
Καλή
η ώρα πήγε 8. Ακολουθεί η εκπομπή Το Λαϊκό Πάλκο με ένα αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο, το τρίτο κατά σειρά. Και θα είμαστε μαζί σας και πάλι την παράλληλη Τετάρτη.